Izazovi istorije.
Srećna Nova godina, poštovani slušalci. Slušate emisiju Izazovi istorije Radija Zlatosti u našoj novogodišnjoj programskoj šemi. Negdje u ovo vreme prošle godine imali smo emisiju Izazov istorije posvećenu brojnim jubilejima koji su tokom ove 2018. godine obeleženi u našem gradu, u Srbiji, a bogam i u čitavom svetu. Eto, pa ni ove godine njih nije manje, a izdvojio se jedan posebno značajan, evo za ovu nastupajuću 2019. godinu. Naime, 2. maja ove godine, nove koja je tek stigla, navršava se tačno 500 godina od smrti Leonarda da Vinča, jednog od najpoznatijih umetnika, inženjera i naučnika renesanse, ali i čitave istorije. Dakle, današnju emisiju Izazov istorije Radija Zlatosti posvećujemo ovom nesvakidašnjem geniju koji je obeležio ne samo renesansni period, nego i mnoge stvari koje fasciniraju i današnje ljude. Leonardo di Ser Piero da Vinci, rođen je 15. aprila 1452. poznati kao Leonardo da Vinci, bio italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajar i slikar. Uvek je opisivan kao ideal renesansnog čoveka i kao univerzalni genije. Poznat je po svojim remek delima kao što su Tajna večera i Mona Liza, a njegovi izumi se dan danas koriste u modernoj tehnologiji, iako nisu primenjivani u njegovo doba. Izuzetno je pomogao razvoju anatomije, astronomije i građevinarstva i inženjerstva. Pak njegove slike se danas smatraju vrhunskim delima ovog univerzalnog genija, kako su ga često nazivali. Bio je fasciniran misterijom ljudskog lica i mogućnošću čitanja pokreta duše kroz pokrete izraze lica. Leonardov portret žene, jednog firentinskog zvaničnika tog vremena, Mona Liza, nadaleko je poznat po zagonetnom izrazu lica portretisane dame. Portret Mona Liza je prvi psihološki portret naslikan u istoriji, te se zato daje toliki značaj ovom likovnom delu. Jednoga dana, početkom proleća 1452. bogati 80-godišnji zemljoposednik zabeležio je nekoliko pojedinosti u najnovijem značajnom događaju svoj porodici. U subotu 15. aprila u 3 sata noću rodio mi se unuk, sin mog sina Pjera. Zove se Leonardo. Zatim je ovaj beležnik zapisao i ime sveštenika koji je krstio dečaka. Reč je o svešteniku parohu Pieru di Bartolomeu. Eto, taj starac Antonio da Vinci je bio uspešan beležnik koji je zapisao da se njegov unuk Leonardo rodio te noći u 10 sati i 30 minuta uvečer. Uspešan beležnik, kako su pre njega bili njegov otac, deda i pradeda, a posle njega i njegov sin Piero, Leonardov otac. Shodno tome, imao je običaj da beleži značajne događaje u porodičnoj istoriji. Toj duboko ukorenjenoj navici, eto danas dugujemo jednu od malobrojnih nepobitnih činjenica poznatih iz prvih 30 godina života čoveka koga mnogi nazivaju najvećim genijem u istoriji čovečanstva. Leonardova genijalnost ne odražava se samo u širini njegovih zapažanja i njegovom talentu, već i u izuzetnom opsegu interesovanja u kojima ih je primjenjivao. Sve s svemu čime se bavio prilazio je sa izuzetnim oduševljenjem početnika i veštinom stručnjaka. Bilo da je u pitanju slikanje, arhitektura, unutrašnji dizajn, mehanika, matematika, astronomija, pa i vojna taktika, letenje, optika, geologija, botanika, skretanje tokova reka i isušivanje močvara, izrađivanje planova gradova i konačno polju kojim se pre svega bavio najviše u svom životu, anatomijom i funkcijom telesnih organa, bilo da su u pitanju za potrebe medicine ili njegovog omiljenog slikarstva.
Thank you.
Znamo da je Leonardo ili Leonardo, kako se on nekada potpisivao, bio dete ljubavi, što je prefinjen termin koji podrazumeva veliku strast, a koja u stvari verovatno bila požuda, a ne ljubav. Majka mu je bila iz Vinčija ili iz nekog od okolnih mesta. O njoj ne znamo gotovo ništa, sem imena Katarina i činjenice da se kasnije udala za Atabridža di Piera iz Vinčija, koji se pominje kao njen muž u poreskim spiskovima iz 1457. a koji je imao nadimak Kavgađija. Dakle, rođen u selu Ankijanu blizu grada Vinče, jedno 3 km od Vinče, Leonardo je bio bambračno dete. Rekli smo već da je njegov otac bio mladi beležnik Pietro da Vinci, a mati Katarina, dakle najverovatnije seoska devojčica, jer nema dokaza, što su mnogi biografi izučavali, da je ona bila robinja iz Srednjeg istoka koju je posjedovao Pietro. Jedini pouzdani podatak jeste o njoj da se zvala Katarina. Mladi Leonardo živo je bez majke, barem do venčanja svog oca ser Pietra sa Firetinkom Albierom di Giovanni Amadori, koja ga je negovala s majčinskom ljubavlju jer iz svog braka nije imala dece. Ona je umrla 1464. godine, a već oko 1469. nakon smrti svoga dede, Leonardo se seli u Firencu. U mladosti je išao u školu u Vinčiju, a učitelji mladog Leonarda su bili zatečeni njegovim pitanjima i razmišljanjima. U školi je učio da čita, piše i računa. Također učio geometriju i ponešto latinski, ali ne dovoljno, tako da ovaj jezik, što prosto zvuči nevjerovatno za obrazovane ljude onog vremena, nikada nije dobro savladao do kraja. U daljem dijelu emisije čućete u jednom segmentu da ga to nije ni interesovalo, a i zašto.
Ciccia, buona cosa, Judicatia. Che patrona fatta franca, et vo bella maritare, et vo bella maritare, Giorgia tua vogliare. Tutta negra, tutta negra, v'invitare, notte e giorno, notte e giorno voglio sonare, tambilivilivi, 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 Lucia, poi che Dio va giuta, gente negra, vuol cantare, core mi ascoltare, apri bocca e non dormire, gente negra, vuol cantare, acqua madonna, il fuoco che ardo tutta, e tu vita gioco. Io grido sempre, ahimè, e tu non sentuta. Voce, 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 acqua madonna al fuoco, acqua madonna al fuoco, che cimiera avremmo voi, fuiuta, 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 coca, che cimiera avremmo voi, fuiuta, 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 aiuta, 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 coca.
Datum i činjenice poznati događaji šturi su i nedovoljni da nam otkriju kakav je to čovjek zaista bio. Kako sami naučnici kažu, zagonetka Monalizinog osmeha dostojna je zagonetke životne sile njenog tvorca. Ili možda taj osmeh predstavlja suštinu Leonardove poruke pokolenjima, u meni se krije mnogo više no što ikada možemo dokučiti. Mada vam se u svojim beleškama obraćam isto tako intimno kao samom sebi, svoju tajnu čuvam u dubinama sopstvenog duha i dokučujem izvorima koji su omogućili moje postojanje. Ma koliko tragali, možete stići samo dotle, ostatak je nedostupan, jer moja sudbina je bila da spoznam ono što vi nikada nećete saznati, između ostalog napisao je Da Vinci. Svoje prve anatomske studije, dakle anatomija kao jedna oblast, da li bilo zbog medicine ili likovnosti koja ga najviše interesovala od najranijeg djetinjstva, izveo je u staroj fiorentinskoj bolnici Santa Maria Nuova. možda pod uticajem svog učitelja slavnog Verokija, koji je svojim učenicama naglašavao važnost proučavanja telesne muskulature. U to vreme nekadašnje zabrane u vezi sa proučavanjem ljudskog tela već odavno su popustile i takozvane anatomije su povremeno izvođene u naučne i forenzičke smrhe. Mada ih je Leonardo započeo sa jedinom željom da unapredi svoju likovnu umetnost, njegova seciranja postepeno su dobila istraživački značaj. Budući da nema dokaza koji bi ukazivali na suprotno, možemo sa znatnom sigurnošću reći da je on bio prvi umetnik koji je secirao dublje slojeve ljudskog tela. Možda je zapravo bio čak i prvi čovjek koji je pokušao da prikaže unutrašnje organe sa anatomskom preciznošću. Niz toga prethodnog doba nema crteža koji prikazuju, na primjer, ljudsku utrobu osim u dijagramskim ili čak simbolističkim oblicima. Pak, uskoro je Leonardo potpuno prestao da secira radi slikanja, jer je želeo da otkrije tajanstvenu strukturu ljudskog tela da bi shvatio kako ono funkcioniše. U to vreme, kao mlad, proučavao je prirodu čoveka. Ali tih godina provedenih u Firenci još mnogo toga je od Čarlovog mladog umetnika, čija je nezajažljiva radolazdolost neprekidno tragala za novim izazovima. Leonardo je bolje od većine svojih savremenika uskoro shvatio da dobar slikar mora razumeti pre svega perspektivu, odnos svetla i senke, pa čak i način na koji oko fiziološki stvara sliku. Mnogo je čitao gotovo sigurno prevedena dela, jer nije znao latinski dovoljno dobro da bi mogao čitati originalne tekstove. Proučavao je geometriju, mehaniku, način letenja ptica, biologiju biljaka i životinja, optiku, vojnu taktiku, ma koliko da je rat prezirao kao djelatnost, hidrauliku, arhitekturu i moglo bi se reći da je počeo sagledavati umetnost sa naučnog stanovišta. Moglo bi se reći suprotno, sagledavao je nauku sa stanovišta umetnosti. Čak i on, čovjek koji išao vekovima ispred svog vremena, nije mogao da shvati kakav je ovaj izvanredan pristup otkrio. Leonardo da Vinci je negde od 1482. pa do 1499. dakle sve do kraja 15. veka, radio za Ludovika Sforcu, vojvodu u gradu Milanu, gde je osnovao i vlastiti atelje sa učenicima. Čak i u tim prvim godinama provedenim u Milanu, Leonardo je koristio svaku priliku da se posveti izučavanju matematike, mehanike ili optike. Odlučan da poboljša svoj rečnik i znanje jezika, vredno je učio hiljade italijanskih reči i sinonima. Nije tračio ni trenutak, kako stoji u njegovim beleškama. Činilo se da je svakog dana živeo u skladu sa sopstvenom izrekom. Kao što gvožđe zarđa ako se ne koristi, a voda zagadi od stajanja ili na hladnoći pretvori u led, tako i um propada ako se ne upotrebljava. Leonardo je bio opčinjen letom ptica i razmišljao o mogućnostima da se čovjek vine u visine. Ne samo da je razmišljao o tome, već i napravio skice letećih mašina i proračune mehaničkih sila koje bi pri tome delovale. Na spisku knjiga koje je nas napravio neposredno pre nego što je 1499. napustio Milano, nalaze se brojna književna, istorijska, naučna i filozofska dela, dok su samo dva posvećena zdravlju. Na tom spisku, recimo, na primer, nema ni jedne knjige o anatomiji.
Thank you.
toku Leonarda da Vincija, Tajna večera, svi istoričari umetnosti i likovni kritičari nazivaju ključnim delom evropske umetnosti. Ova slika je verovatno započeta 1495. i završena krajem 1498. mada je za to vreme Leonardo nastavio da radi na konjičkoj statui Vojvode i bavi se svojim ostalim delatnostima koje su mu oduzimale tako mnogo vremena. Izučavajući njegov način rada, postepeno shvatamo da je jedna od njegovih najvećih vrlina bilo to što se uvek svom snagom posvećivao poslu kojim se trenutno bavio, makar ga kasnije povremeno i napuštao. To očigledno proizlazi iz kratkog odlomka koji je zabeležio pisac iz 15. veka Matteo Bandello, inače prijatelj Leonarda da Vincija i savremenik u trenutku kada je on radio na Tajnoj večeri. Mnogo puta sam video Leonarda kako rano izjutra odlazi da radi na podijumu ispred Tajne večere. Tu bi ostajao od svitanja do sumraka, ne ispuštajući četkicu iz ruku, slikajući bez prekida, bez jela i pića. Zatim, po 3-4 dana, ne bi ni taknuo sliku, pa ipak svakodnevno je provodio po nekoliko sati razgledajući je i procenjujući likove. Također sam video kako, kada mu se prohte, napušta Corte Vecchio, gdje je radio na ogromnoj glinanoj statui konja i odlazi pravo do Gracije. Tu bi se popeo na podijum, uzeo četkicu i dodao po nekoliko poteza nekom liku, a potom naglo opet odlazio negdje drugdje. Ovakav nepredvidiv način rada, premda tipičan za Leonarda, bio je poguban za ovu čuvenu sliku. Kod slikanja freske, površina koja se oslikava, mora se obojiti istog dana kada je pripremljena, pošto se u ovoj tehnici koriste boje koje sadrže vodu i nanose na vlažan malter. Da bi izbjegao primjenu takvog metoda, Leonardo je koristio suvi malter ili ulje i lak, koji ipak nisu odolali vlazi godinama. Već u drugoj deceniji 16. veka slika je počela da propada, a 1556. kada je Vazari video, bila je još u gorem stanju. U narednim vekovima bilo je 9 pokušaja restauracije koji su samo još više oštetili ovo remek delo.
Thank you.
Na početku današnje emisije Izazovi istorije Radija Zlatousti napomenuli smo da Leonardo da Vinci nije imao klasično obrazovanje ondašnjih ljudi, a također, što je veoma čudno i za to vreme prosto neverovatno, nije dobro poznavao latinski jezik. Zbog toga je eto bio, ali naravno zbog ljudske ljubomore i sujete, ismevan u mnogim naučnim i umetničkim krugovima, no evo šta je on u svojim beleškama i dnevnicima na pragu 40. godine u jednoj od svojih beležnica zapisao. Potpuno sam svestan da budući da nisam školovan čovek, neki u svojoj nadmenosti misle da me mogu poniziti tvrdnjama, da sam sasvim neobrazovan. Budale, zar ne znaju da im mogu odgovoriti isto ono što je Marije odgovorio rimskim plemićima rekavši: oni koji se hvale tuđim delima, ne dozvoljavaju mi da stvaram sopstvena. Oni kažu da pošto nemam književnog znanja, nisam u stanju da precizno izrazim ono o čemu želim da pišem. Ali oni ne znaju da moje teme imaju više veze sa iskustvom nego sa rečima, a iskustvo je gospodar svih onih koji dobro pišu. I zato ću ga kao gospodara uvijek citirati. Mada neću poput njih možda biti u stanju da citiram druge autore, oslonit ću se na ono što je daleko važnije i vrednije. Iskustvo gospodara njihovih gospodara. Oni se ponašaju nadobudno, kite se plodovima dela koja nisu njihova već tuđa, a ne dozvoljavaju mi da stvaram moja sopstvena. Preziru me kao pronalazača, ali koliko bi tek njima, koji nisu pronalazači već puki hvalisavci, koji deklamuju tuđe reči, trebalo prigovarati. Ništa. Vremenom će Leonardo shvatiti da je, zahvaljujući naprednom samoobrazovanju i savršanju, stekao znatne književne sposobnosti, mada i dalje nikada nije znao savršeno latinski. U svom maternjem jeziku imam toliko reči da više brinem da nešto neću razumeti, nego da će mi ponestati reči kojima bih izrazio svoje misli, odgovorio je Leonardo jedan put na provokacije da ne poznaje savršeno latinski jezik. Da je sve čega bi se dotakao odjednom oživljavalo. Ta njegova čarobna moć nije ležala međutim u nečemu nadprirodnom, nego u moćnom i radoznalom duhu koji je duboko zaranjao u materiju i otkrivao najdalekosežnije tehnike za nju. Nama onda danas Leonardova genijalna postignuća izgledaju zagonetno, poput osmeha njegove Monalize, ali on sam bi rekao da je sve iz njegovih ruku proizišlo samo zahvaljujući istinskoj saglasnosti sa prirodom, a koju on neprestano izučavao do najskrivenijih tančina. Takav stav prepoznajemo i u njegovim filozofskim pogledima o ljudima i svetu, u njegovim aforističkim izrekama, basnama i bajkama koje je rado pisao, najzad u njegovim prilično humornim proročanstvima, čiji katastrofalni prizori su zapravo plod umetničke igre sa svakodnevnim pojavama, tako reći osobeni književni rebusi. Pa bismo utoliko mogli reći da su u pitanju tek navodna ili takozvana predskazanja, pri čemu u to svakako možemo biti sigurni, a što je Leonardo u svojim beleškama i ostavio, da je reč o književnim i umetničkim delima, a ne pokušajima proricanja sudbine poput Nostradamusa. Za sobom, kada je umro 1519. Leonardo je ostavio mnoštvo rukopisa, često kriptovanih, u kojima je pisao umetnosti, arhitektonskim, konstruktorskim projektima, izumima, ali je vrlo rado sastavljao bajke, basne novele, izreke i druge literarne tvorevine. Sneg će biti prikupljan na visokim vrhovima i odnošen na toplo mesta gde će ga u leto pustiti da pada tokom praznika koji se slave na tom mestu, završio je Leonardo jedno od tih svojih zbirki neverovatnih proročanstava, eto pokazujući danas posle pola milenijuma od svoje smrti da je bio vizionar i eto nečega što mi danas zovemo turizmom. Nedostaje sistem, to jest plan da se odmerimo i izdelimo ove naše uboge dane i bilo bi nam zadovoljstvo da ih ne straćimo i ne dopustimo da proteknu uzalud i bez zaslužene pohvale, ne ostavljajući traga o sebi u glavama ljudi, s ciljem da naš ovaj ubogi put ne proćerdamo uzalud, pisao je takođe Leonardo.
sempre mi ride sta, donata bene, quando passeggio per mezzo sta via, sempre mi ride sta, donata bene, quando passeggio per mezzo sta via, la ridarella, la pazzarella, mi dica ride, mi dica ride, ridemo tutti, ridemo tutti per darmi piacere. Ridemo tutti, ridemo tutti per darmi piacere. Ridemo tutti per darmi piacere.
Iako smo rekli da je potpunosti prezirao rat kao djelatnost, poput mnogih drugih renesansnih velikih majstora, morao je da radi za lokalne feudalce i kao vojni inženjer. Dakle, iako kao čovjek koji je rat prezirao iz dubine svoje duše, evo jedne njegove biografije ili što bi danas rekli CV-a koju je morao da dostavi lokalnom plemiću. Posjeduje nacrte mostova veoma lakih i veoma izdržljivih i pogodnih za lako prenošenje, uz pomoć kojih neprijatelj može da se goni i u pogodno vreme porazi. Posjedujem i druge mostove, tvrste i otporne na vatru ili juriš, lake i pogodne za prenošenje i postavljanje. Imam i nacrte za spaljivanje i uništavanje neprijateljskih mostova. Kada se opseda neko mesto, znam način kako da se voda odstrani i šansa, kako da se podigne bezbroj mostova, zaklona, lestica i drugog oruđa koje služi u istu svrhu. Također, ako na području ne može da se zauzme bombardovanjem, bilo zbog visine nagiba, bilo zbog dobrog položaja, ja posjedujem i imam nacrte za uništavanje svakog utvrđenja ili drugog uporišta ako nije podignuto na steni. Također, posjedujem i svoje sopstvene nacrte za izradu topova, veoma dobrih i lakih za prenošenje, iz kojih sitno kamenje može da se baca gotovo kao grad, koji svojim dimom u neprijatelja unosi veliki strah, velike gubitke i zbrku. Iako se dogodi da se borba odvija na moru, ja imam nacrte za konstruisanje mnogih mašina, veoma podesnih, bilo za napad, bilo za odbranu, kao i za brodove koji mogu da izdrže paljbu svakog najtežeg topa, također barut i dim. Znam i načine prilaženja izvesnim utvrđenim tačkama kroz pećine i tajne krivudave hodnike, napravljene bez ikakve buke, čak i ako je potrebno probiti se ispod šančeva ili čak i ispod reka. Uz to, ja mogu da napravim licu mesta oklopna kola, bezbedna i neosvojiva, koja će svojom artiljerijom probiti zidine neprijateljskih redova, a nema tako velike oružane jedinice koje ova neće savladati. Iza njih će moći da ide pešadija sasvim bezbedna, ne nailazeći na otpor. Također, ako iskusne potreba, mogu da napravim top, bombarde i laku borbenu tehniku, veoma lepog i korisnog oblika, potpuno različitu od one u upotrebi. Tamo gdje nije moguće upotrebiti top, mogu da obezbedim katapulte, mandonele i traboke i druge mašine čudesnog dejstva kojih nema u upotrebi. Ukratko, u skladu sa zahtjevima posebnih okolnosti, mogu da obezbedim beskonačan broj različitih mašina, kako za napad, tako i za odbranu. A u vreme mira, verujem da mogu da vas kao i svako drugi potpuno zadovoljim u arhitekturi i gradnji znanja državnih i privatnih, kao i u sprovođenju vode sa jednog mesta na drugo. Također, mogu da napravim skulpturu u mermeru, bronzi ili glini ili slike, po čemu moj rad može da se uporedi sa radom svakog drugog majstora, ma ko taj bio, završio je Leonardo svoj, kako bismo danas rekli, CV.
Dici, canta, vedi che non posso sperare che pace. Che mi dice sola, non le campana nona, posso ci parlo ci parlo tutto se campori orrori non ne se campori orrori non ne se faccio se faccio se faccio se faccio sotto stone 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 se faccio
za samog Leonarda da Vincija, koji eto obeležavamo ovom emisijom 500 godina od njegove smrti, važile su i postale pune priče i puno zanimljivosti vezane za njegov život. Evo samo nekih od njih. Slova je pisao naopako s desna na levo. Postoji mnogo teorija zašto je Da Vinci pisao na način na koji jeste, dakle, uz pomoć ogledala ili, kako se to tada govorilo, zrcalno. Neki od njih kažu da nije želeo da do njegovih ideja dođu ostali, a posebno plemići i lokalne vlasti sa kojima se razilazio u mnogo toga. Ipak, njegovi biografi se slažu da je najvjerojatnije pisao tako kako bi izbjegao da mrlja mastilom po papiru, jer je bio izraziti levak. Rekli smo da Leonardo da Vinci nije dobro znao italijanski, što ga razlikuje od intelektualaca, naučnika i umjetnika onog vremena, a evo nekih podataka koje ga čine naprednim, dakle baš kao savremenim čovjekom. Leonardo da Vinci bio je vegetarijanac i prvi čovjek koji je zabeležen kao borac za prava životinja. Leonardo da Vinci je neretko od svojih honorara kupovao ptice u kavezima samo kako bi ih mogao da pusti van njih u prirodu. A mnogi istoričari nazivaju ga prvim borcem za prava životinja u istoriji. O fascinaciji životinjama vrlo često je spisao u svojim basnama, bajkama, novelama i predskazanjima koje smo pominjali i bio je i ostao zakleti vegetarijanac. Ljudi se nazivaju kraljevima životinja. Bolje bi bilo da sebe nazivaju kraljevima zveri, jer ljudi su najveće zveri od svih. Oni uzgajaju životinje kako bi im dale svoje mlade, dakle svoje su telo pretvorili u grob za te životinje, pisao je revoltiran Da Vinci. Ono što je sasvim značajno, a što smo pomenuli na početku ove priče o Leonardo da Vinciju, njegov mentor bio je čuveni slikar Andrea Verrocchio. Kada je navršio Leonardo 23 godine, a kod Verrocchio je bio u studiju od svoje 14. pomagao mu je da slika krštenje Hristovo. Kada je Aleksandro Verrocchio video kako je njegov učenik Da Vinci naslikao anđela, bio je toliko oduševljen njegovom lepotom da navodno, ali po pisanju mnogih biografa, nikada više u životu nije uzeo slikarsku četkicu u ruke.
Discesa dai celesti cori, ora si spegne.
Ironijom sudbine, Leonardova poslednja spokojna luka bila je zapravo zamak samo 30 km udaljen od mračne tamnice u kojoj je skončao njegov prvi zaštitnik Ludovico Sforza gotovo deceniju ranije. Radi se o dvorcu Ambroise, jednom od poznatih zamaka na Loari. Tu je u kući u kojoj slavni dan danas kao turistička atrakcija, kuću u kojoj slavni Leonardo boravio posljednje 3 godine svog života i u kojoj je ispustio svoju genijalnu dušu. Ovaj zamak nekada je bio letnikovac kralja Luja 11. Postoji legenda, ali i poluzatrpani tunel koji nikada nije otkopan do kraja, koji spaja ovo zdanje sa samim dvorcem, po koje svake noći tada dolazio sam vladar François I, koji je bio neponovljiv Leonardo, podučavao ga je arhitekturi i ko zna još o čemu je vladar razgovarao sa ovim genijem. Po predanju, najveći naučnik i umetnik vizionar je i preminuo na kraljevim rukama kao u naručju svog najboljeg prijatelja. Vazari opisuje poslednje mesece Leonardovog života bez sumnje iz priča koje je čuo mnogo godina kasnije kada je posjetio Melecija. Na kraju je ostarivši mesecima ležao bolestan. Na samrsti se veoma potrudio da se upozna sa doktrinom katoličkog obreda. Bez obzira na njegovo verovanje u Boga i postanje duše, upravo taj obred i zapravo čitava zvanična religija, ono od čega se on suštinski udaljio tokom svog života, pošto je bio po mišljenju drugih nemaran, dajući prednost filozofiji nad hrišćanstvom, kako se izrazio Pieter, na kraju života ipak je poželao, kako je sam napisao svojim dnevnicima, da se do kraja upozna sa doktrinom. Na uskršnje veče 1519. Leonardo je napisao testament kojim je ostavio sve svoje beležnice Meleciju, odakle i čitamo ovaj zapis, i naručio mise u 3 različite crkve kao da i tim konačnim činom želeo simbolično da predstavi rasipanje svojih talenata. Umro je 2. maja uz sveto pričešće crkve, čije brojna učenja u međuvremenu i istoriji svog dela i rada osporavao, ali na kraju, kao što vidimo, eto, održana je služba za spas njegove i pokoj njegove duše, a po izričitoj želji u njegovom testamentu, do poslednjeg odredišta, dakle do groba, ispratilo ga je 60 prosjaka.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Izazovi istorije Radija Zlatovsti, koja je bila posvećena jednom velikom jubileju koji pada ove godine, 500-godišnjici od smrti Leonarda da Vincija. Emisije priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. I za kraj, još jednom srećna vam nova godina.